Ozu Atlık Radyo Sesili. Ноябрьнең 13-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Русия мөфтиләр шурасы Мәскәүдә 10 мәчет төзү өчен урын эзли. Шураның рәис урынбасары белән әңгәмә тыңларбыз. Соңгы вакытта Татарстандагы дини вазгыятькә бәя бирүче исламовидлар артты. Белгечләр исә чын исламовидларның бармак белән генә санарлык булуын әйтә. Кушма Штатларда Мисс Азия бәйгесен әзерләнәләр. Татарстанны вәкилчелек итәчәк Хәдиҗәт Нурбагандова үзе һәм чарага әзерлек турында Азатлыкка сөйләде. Казанда Корбан роман фильмы төшерелә, анда Мәскәү һәм Петербург артистлары да катнаша. Азатлыкта шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Республикада полиция белән бәйле чираттагы вәзгыять куера. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев яңадан мәхкәмә алдына басачак. Башкортстаннан киткән 300ләп хаҗи Мәккәдән кайта алмый. Казанда универсиада төзелешендә тагын бер эш хәлак булды. Европа министрлары Грециягә чираттагы кредитны бирми торырга булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Брюссельдә җыелган финанс министрлары очрашуында Грециягә чираттагы акчалата ярдәмне бирми торырга, илнең 2 ел эчендә дефицитны киметүен күтәрүгә карар ителде. Финанс ярдәм 31 миллиард 500 мең евро күләмендә булырга тиеш иде. Халыкара кредитлар мәсьәләсе тагын 20 ноябрь көне каралачак. Якшәмбе көнне Греция парламенты 2013 елга бюджет чыгымнарын кыскарту турында яңа план кабул итте. Илгә кырыс экономия чараларын гамәлгә ашыру өчен 150 миллиард евролык ярдәм инде бирелгән иде. Сишәмбе көнне Казанда футбол стадионы төзелешендә кран җимерелеп төшеп 25 яшьлек эшче халак булды. Татарстан тикшерү идарәсе бу фаҗигале хәлне тикшерү эшен башлады. Еш төзүче кран сынуы сәбәпле 35 метр биеклектән егылып төшеп алган җәрәхәтләрдән шунда ук үлгән. Казанда 2013 елда үтәчәк универсиадага барган зур төзелешләрдә зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр саны арта. Башкортстанның югары мәхкәмәсе карары белән бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрдә куллануда гаепләнгән Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны гаепсез дигән карар гамәлдән чыгарылды. Сарбаев эше яңа тикшерүгә башка хөкемдарларга җибәрелде. Элекке премьерга шәһәрдән китмәү шарты куелды. Элекке премьер 1 миллион 600 мең сум бюджет акчасы исәбенә шәхси мәнфәгатьләрдә махсус очкыч яллап Австриягә барып кайтуда гаепләнгән иде. Мәхкәмәдә ул моны элекке президент Мортаза Рәхимов кушу белән эшләгәнен белдерде. 23 июль булган мәхкәмә утырышында прокуратура вәкиле Сарбаевны 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә һәм 1 миллион сум штраф түләтергә чакырган иде. Дүшәмбе көнне Башкортстанның хөкемдарлар коллегиясе мәхкәмә рәисе Мөнир Вәлиевны хөкемдар статусыннан мәхрүм итте. Бу җәзаны ул Россия хөкемдарлары статусы турындагы канунны һәм хөкемдарларның әхлакый кодексын даими бозып килгән өчен алды дигән рәсми мәгълүмәттә. Әмма хөкемдар Вәлиев 2012 елның 27 июлендә Сарбаевны аклау карарын чыгарган иде. Хаҗдан кайта алмаган Башкортстан мөселманнары исеменнән БСТ телевидение каналына шалтыраткан берәү 300ләп кешенең билгесез сәбәпләрдән Мәккәдә калырга мәҗбүр булганын сөйләде. Бу төркем Уфага узган атнада кайтырга тиеш булган. Шалтыратучы шулай ук улы яшьтәге кешеләрнең 40 дәрәҗәсендә хәле начарланганын һәм акчалары калмаганын сөйләгән бер кеше вафат булган. Хаҗиларның һәрберсе бу сәфәр өчен 80 меңнән алып 120 мең сумга кадәр түләгән булган. Башкортстан диния нәзарәте бу төркемнең 20 ноябрьгә генә кайтырга тиеш булганын белдерде. Әмма хаҗилар моның белән килешми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның Идел буе районы прокуратурасы башкаланың иң яхшы мәктәпләренең берсе саналган 83 санлы уку йортында дәреслекләр җитмәүен таныды. Бу хакта прокуратурага Казан кеше хокуклары үзәге ярдәмендә бер укучының әнисе Наталья Алексеева мөрәҗәгать иткән булган. Прокуратура мәгълүматларына караганда, мәктәпләр яңа дәреслекләр белән 5 елга бер тәэмин ителә. Җитәкчелек алдагы 5 елга кирәк булачак китаплар турында мәгълүматны дөрес планлаштырырга һәм аларның тиешле санын алырга тиеш. Мәктәп җитәкчелеге яңа уку яңа дәреслекләр алырга планлаштырган, әмма моның өчен бюджетта акча каралмаган булган. Яңа дәреслекләр өчен акчаны ата-аналар түләгән. Бу гамәле белән мәктәп конституциядә каралган һәр баланың бушлай белем алуга хукукын бозу дигән прокуратура белдерүендә. Татарстан эчке эшләр министрлыгының наркотик сәүдәсенә каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Казанда пенсия яшендә бер кешене тоткарлады. Тоткарлау вакытында бу кешедә 10 грамм, соңрак өендә тагын 250 грамм хашиш табылды дип хәбәр итә тикшерүчеләр. Өендәге хашиш һаманы саткан өчен акча яшерелгән булган. Пенсионерга канунсыз наркотик сатуда гаепләү белдерелде. Балтачта исә яшәүче Габдулхай Бариев исемле 67 яшьлек пенсионер шулай ук канун бозуда гаепләнә. Бариев исә үз компьютерында рөхсәтсез алган программаларны куллануда гаепләнә. Моның белән ул Microsoft, Adobe Systems һәм башка корпорацияләргә 153 мең сумлык зыян салуда шикләнә. Бариев гаебен таныды, аның язмышын мәхкәмә хәл итәчәк. Кабарда Балкар Республикасы башкаласы Нальчикта 15 ноябрь көнне дөньяви җәмгыятьтә мөселманнарның роле дини һәм милли гореф-гадәтләрнең ни дәрәҗәдә бергә саклана алынуы алынуына багышланган халыгара конференция үтәчәк. Җыенга Дөнья Ислам галимнәре берлеге генераль секретаре Алия Карадахи, Төркиянең дин эшләре министры Мәхмәт Гөрмәс һәм Ислам дәүләтләреннән галимнәр катнашачак. Җыенның максаты бүгенге Русиянең дөньяви корылышында ватандашлар җәмгыяте, милли үзенчәлекләр һәм дин тоту арасында балансны табу ди оештыручылар. Мәскәүнең төрле бистәләрендә казак гружиналары канунсыз сәүдә итү һәм киләчәктә рөхсәтсез машиналар куюга каршы көрәшәчәк. Твер районы идарәсе башлыгы урынбасары Андрей Кулешов сүзләренә караганда, бу районда рөхсәтсез сәүдә итүчеләр бар һәм казакларның максаты аларга каршы көрәш булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Казанда Апанаевлар нәселе чырашты. Башкортстанда Вакыт Урал газетасындагы мәкалә экстремистик дип табылды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мөфтиләр шурасы Мәскәүдә яңа мәчетләр төзү өчен башкала хакимиятләре белән урын сайлау эшләре алып бара. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Әббәсов Азатлык радиосына Мәскәүдә тагын 10 яңа мәчет төзү өчен урын эзләнүен белдерде. Русия башкаласында мөселманнар арта барганда мәчетләрнең җитешмәве турында дини җитәкчеләр даими әйтеп килә. Узган Корбан бәйрәмендә күп кенә мөселманнарның бәйрәм намазын салкын һавада һәм юш асфальтта укырга мәҗбүр булуы мәчетләр катлыгы проблемын тагын бер мәртәбә күрсәтте. Маңарчы Мәскәүнең текстильщики яки митинг бистәләрендә мәчет су проектлары инде расланган булса да, ул төзелешләргә каршы митинглар оештырылу сәбәпле төзелешләр кире кагылган иде. Ул митингларда кайбер радикал православ оешмаларда катнашып, Русия башкаласында бер яңа мәчеттә төзүгә юл куймаячакларын белдерде. Күпләр мәчетләр җитмәвен зарланучы мөселманнар каян килгән булсалар, шунда китеп мәчетне шунда төзесеннәр дигән шигарьләр кычкырды. Мондый протест чаралары гадәти хәлгә әверелгәндә, Мәскәүдә яңа мәчет төзү мөмкин булмаган нәрсә булып күренә башлады. Шулай да мөфтиләр шурасының өметен өзми. Рушан Әббәсов әйтүенчә, берәр районда мәчет өчен урын табылса, мөфтиләр шурасы төзелеш рөхсәте алу эшләре белән бер үк вакытта анда яшәүче кешеләр белән килештерү эшләрен дә башлаячак.
Әлеге вакытта хәзер Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп, без урыннарыбызны карыйбыз, эзлибез. Бу урыннар безнең мусульман уммәте өчен дә ерак булмас өчен, әлеге Мәскәүдә яши торган төрле милли булган халыкка да каршылык булмас өчен, шулай булгач без хәзерге заманда инде тырышабыз Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп шул урыннарны табарга. Проект һәм программа буенча муфти Раил хәзрәт Гыйнуддин әйткәнчә, без ниятләнәбез Мәскәүдә безнең фикерләребез буенча әле тагын 10 мәчет кирәк. 10 мәчетне проектка саларга ниятләребез бар, иншааллах. Ул әйтелми, ул ертәгә ничек була. Вот, мәсәлән, хәзер безнең православ чиркәве буенча алар 200 храм янудан төзиләр Мәскәүдә. Безнең проект буенча безгә 10 мәчет әле кирәк. Һәр округта, Мәскәү зур шәһәр, шулай булгач, безнең округларда бар. Һәм дә шушы округларда һәр бер мәчет булсын дип, Türlü rayonda yaşayan bizim Müslüman kardeşlerimiz Moskova merkezine barmaz için alar yüzlerinin rayonlarda, okruklarda namaz cuma günü bulsun mu, ya ki bayram günlerde bulsun mu, o vakitte alar yüzlerinde bu namazlarını okusunlar dedi. Bizim Elegi Moskova'da 4 meşidimiz var, alarının ikisi Moskova'nın merkezinde. Şulay bulgaç, biz uyluyuz, yakşı bulur idi Moskova'nın türlü pışmaklarda. Oranlarda şol yana 10 meşit dizerge.
Bu yanaları demek uzaktan şiddetlerek bulaydı.
Ay.
Siz bu proyektini de hakimiyetlerge jitkirdiniz mi Moskova hakimiyetine?
Biz jitkirdik. Mufti Ravil Hazret fevral ayında işraşkan zamanda Mır Sabyanin bilen, Sergey Sabyanin bilen alar birgeleşip bu fikirlerini söyleşkenler hem bir neticege de getirge. Sergey Sabyan da anlı bu halini. Şulay bulgaç biz alarını anlattık. Ol da etti, şul kerek. Ama de lakin hazırge zamanda bizden ecbara bu meşgilerinin oranların tavar için hem de bu oranlarını bilgilep koysak da anda özgüz bilersiz bir küp kerekli dokumentlar yaştırga. Ol yaktan birgeleşip şol kim bu rayonlarda yaşayan halk bilende, eğer bu doğru kilse bir cihilish ütkerege, alar bilende, şol meseleni dışarıya gerek. Anları indi meşgilerin proyektlerini tizip, meşgidini tizerge niyetlerde. Elbette bu hazır bir kindegine bitinisi bulmuyor, ol bir neçe yıllık programı.
Bir neçe yıllık digeniniz yakınca?
Ol en birinci Mufti Hazret anı eli yanıdan sayılangan reis bularak, bizim Rusya Muftileri Şurası bularak da o özünün programasına kirtken. Biz elbette bu 5 yılda bulgan, o hazır eytip uzmuyor ki 5 yılda biz 10 meşit diziyoruz. Yok, ekrin güne bir meşitini, oranını alıp meşitini dizi başlıyoruz. Şu vakitte ikinci mesele meşitini, üçüncü şula etip ekrin güne revişte bu işlerini алға таба бара алабыз.
Рушан хазратына сіз өзіңізді де айтып кеттіңіз, жерлі халық білән келісіп ішлеу турында айттыңыз, бірнеше мәртебе көрдік, ана соңғысы митингіңізде де болды. Мәшіт түзерге ниетленгеш, анда интернет ошамы тезгіне жиылаларда, анда қайбір сондай радикал күшлер де жиылаларда һәм
бұл митингі бойынша анда айрым хал, чөнки біз бұл хабарны да өзіміз төрле информацион агентлардан ғана алдық. Чөнки bizning anda niyatimiz yo'q edi tizarga. Shulay bo'lgach bu ayrim bir mahalla qaysi xalqqa u mahalla biz bu mahallani bilmaymiz deb aytirgan mumkin. Ol o'zini shunday olgan deya ishni deb bir musulmon yishmasi, islom yishmasi. Anari bu proyektlarni bir kim bilan da haliga so'lashmacha tatandalar xalqqa informatsiyani berarga. Шулай итеп тә бу информация бик күп таралды һәм дә дөрес информация түгел. Кемдер әйтте 13 этажлы бик бер мәчет булыр, 60 меңлек серлык мәчет булыр дип. Шулай булгач бу районда яшәгән халыкныкы алар куркып бу әлеге несанкционируемый митингга чыктылар. Шул митингларда әлбәттә әлеге полиция ягыннан да кешеләрне кем бу митингны оештырды, 4 кешене алып киттеләр. Bu 4 kişilerden yine birisi yine bu rayonda yaşı tırgan bulgan bir kişi. Başka kişiler başka tege rayonlarda yaşı tırgan halık bulgan. Şulay bulgaç elbette bütün cirde de meşitler yine tügül hristiyanlarının hramların da şulay yok kaybır kişiler karşı kile. Başka nindi bulsa tege binanı tizerge halık tırışsa da halık karşı kile. Çünkü kişiler bilen kaybır vakitte süleşmişe bu nerselerini ütkerge bugünge zamanda da ağır. Şulay bulgaç min yürüyüm biz de Allah verirse sol yan oranlarını algaç. Eğer de Rusya kanunları boyunca халык белән бергәләшеп, бер фикердә шул бу теманы күтәрергә кирәк булсайды, әлбәттә без дә халык белән очрашабыз, сөйләшәбез, аларга аңлатабыз. Сезнеке христианнарныкы, мәсәлән, храмнарыгыз бар. Безнең Мәскәүдә храмнарыбыз яки мәчетләребез yetешми. Шулай булгач, безгә дә ул нәрсә кирәк. Әгәр дә халык белән яхшы гына сөйләшсәң, халык аңлый аны. Чөнки күбесе чакта информациядан алып чыккан төрле-төрле фикерләр алар дөрес нәтиҗәгә алып килмиләр кешеләрне.
Рушан Аббасов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Күптән түгел Мәскәүдә яңа мәчет төзү турында башкала хакимиятләре белән сөйләшүләрнең уңай баруын Азатлык радиосына мөфтиләр шурасыннан аерым эшчәнлек алып баручы Шуаштан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов та белдергән иде. Хәзергә Мәскәүдә Иран илчелегенең ислам үзәген санамаганда 4 мәчет бар. Шуларның берсе Үзәк Җәмиг мәчете яңадан төзелә һәм ул бары 2015 елда гына ачылачак. Урыс православ Кәвенең Мәскәүдә инде 800-дән артык гыйбадәт хәнәсе бар һәм алдагы елларда тагын 2 чиркәү төзеләчәк. Русия башкаласында яһудларның 38 мәдәни үзәге һәм 7 синагогасы эшләп килә. Татарстан яки Башкортстан кебек мусламан республикалары булмаган, мусламаннар читтән килгән кайбер Европа илләренең башкаларында мәчетләр саны дистәләрчә мәртәбә артык. Парижда мәсәлән 75, Берлиндә 80-дән артык, Лондонда 100-дән артык мәчет һәм ислам үзәге эшләп килә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Соңгы вакытларда ислам белгечләре исламовидлар мәсьәләсе кискен килеп басты. Татарстандагы дини вазгыять турында мәгълүмат бирүче исламовидлар саны артты. Бу исә җәмәгатьчелекне борчуга сала. Күптән түгел Казанда, Түбән Новгородта узган һәм якын киләчәктә узачак чаралар да моны ачык күрсәтә. Чынлыкта исламовид дип үзен кем генә атый ала? Бу хакта Азатлыкка Русия ислам университеты ректоры Рафит Мөхәммәтшин сөйләде.
Исламовид дип Ислам белән, ислам проблематикасы белән шөгыльләнүчеләрне фәнни шөгыльләнүчеләрне әйтергә мөмкин. Исламоведение үзендә ул фәнни юнәлеш, востоковедениенең бер юнәлеше. Шуңа күрә ислам белгече дип үзен ислам белән шөгыльләнгән кеше, бу өлкәдә инде нинди дә булса фәнни хезмәтләр язган кеше үзен ислам белгече дип әйтә ала, әлбәттә. Но биредә, әлбәттә, аның ислам диндә булуымы, булмавы İşte mühim түгел, çünkü исламовед дигән сүз ул чөнки ул высоковение булгач ул дөньяви фән инде, шуңа күрә дә ул аның дингә мөнәсәбәте дин эшендә булуымы, ислам дин эшендә булмавансы икенче, чөнки мәсәлән без зур ислам белгечләрен алсак, Бартльдлар, Крачковскийлар алсак, аннары Казан мәктәбе бар, Машанов, Остроумовлар. Малофлар, алар берседә мөселман булган, ләкин ислам белән профессиональ шөгыльләнгән, шулай ук, мәсәлән, Европадагы исламоведение мәктәпләре, алар берседә мөселман булмаганнар, исламоведение белән академик фән буларак, алар бик югары профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнгәннәр. Шуңа күрә дә исламоведение, ислам белгече дип кысалар, алар шактый киң, әлбәттә. На шул вакытта бар инде исламское богословие, исламская теология. Ислам илахият гыйлеме һәм ислам богословиесе. Ул инде бар тик мөселман булган кешеләр генә шушы фәнни проблемалар белән шөгыльләнә алар дияргә мөмкин. Ягъни исламовед һәм мөселманский теолог дип икегә бүлеп йөртә алабыз. Исламовед бик киң мәгънәдә, а мөселман теолог инде ул проблемага диннең үз ишеннән карау, ягъни мин мусламан буларак мин фәнни проблемаларга, ислам үсешенә һәм башка проблемаларга карыйм дигән үзәккән шарт карарга мөмкин. Шуңа күрә дә инде исламоведларның артуы монда нишләп әсәрендә. Үзен исламовед дип санаучылар күп, ләкин исламовед дип сине исламоведческое сообщество, научное сообщество, национарга тиеш, әлбәттә. Нидә булса мәкалә язып, анысына исламовед дип кую, инде ул синең исламовед булуыңа раслаучы түгел.
Нәрсә раслаучы?
Фәнни квалификация. Бу чиракта исламовед дигән сүз, ул исламны өйрәнү өлкәсендә син үзеңнең фәнни квалификацияңны күрсәттең дигән сүз. Ни квалификация, беренче чиратта фәнни хезмәтләр, ни диссертация, бәлки инде ул монда, ну кеше мәсәлән, ул 5-6 китап язуы мөмкин, кандидат булмауы да мөмкин. Беренче чиратта фәнни квалификация исламны өйрәнү өлкәсендә.
Социологлар да, этнографлар да булырга мөмкин дейме?
Әлбәттә, ул исламгә толбик киң, мәсәлән, исламны өйрәнүче социологлар булуга мөмкин, исламны өйрәнүче, мәсәлән, шул ук Коръәннең телен өйрәнүче филологлар булу мөмкин, тарихчылар булу мөмкин.
Ә бүгенге көндә менә исламоведлар күп дип саныйсызмы?
Исламоведлар күп түгел, чөнки хәтта менә совет чорында, совет хакимияте елларында шактый-шактый кичле исламоведение мәктәпләре, мәсәлән, Ленинградта, Санкт-Петербургта хәзер исламовед мәктәпләре күрелеп таралып баралар дип әйтә идем. Мин яңа мәктәпләр әле ишеп җитми. Исламоведение дигән сүз бит инде ул тегесә, бу шәһәрдә яисә мәктәп булуын, школа, научный школа дигән әйбер бик мөһим. Фәнни мәктәп булмаса, тегесә бу фәнне үстерү шактый авыр, чөнки фәнни мәктәп дигән сүз инде ул бер зур шәхесләр тирәсенә менә галимнәрнең туплануы, шәхесләр генә түгел, аннары методология буенча аларның ниндидер юл сайлап алулары. Бүгенге көндә менә нинди дә булса, шул научный школа, фәнни мәктәпләр исламоведение буенча юк дәрәҗәсендә аз. Менә Петербург фәннәр академиясендә аларның шәрехне һәм ул хәзер институт восточных рукописей дип атала ялышмасам. Шунда сакланып калган бер төркем бар, Мәскәүдә исламоведлар, алар теге фәнни мәктәп буларак кызларча каршы куя булса да юк, әлбәттә алар теге вузларда, шул ук институтстаковедниедә чечелгән, сибелгән востоковедлар бар. Ләкин аларны мин күп дип әйтмәс идем, бүген профессиональ дәрәҗәдә ислам белән шөгыльләнүчеләр шактый аз.
Ә менә бүгенге Татарстандагы хәлләргә белгечләр бәя бирә. Бу үзен аклыймы? Дөрес
түгелме? Юк, шул менә кызганычка каршы менә иң теге субъектив ягы дип әйтер идем мин. Ул да булса менә Татарстандагы вакыйгаларга бик кыска теге узкы тар Татарстандагы вакыйгаларны үзеннән чыгып кына бия бирергә тырышу. Менә бүгенге көндә бит инде без Татарстанда барган вакыйгаларны аерым Татарстанга хас дип кына санамыйбыз. Татарстанда барган вакыйгалар ул гомумән бөтен Россиядә барган процессларның бер өлеше генә инде. Әгәр дә инде без менә шул ислам радикальләшүе турында сүз алып барсак, без инде Россиядә ленич бик күп төрәтләрен әйтә алабыз. Анда радикальләшү Татарстаннан әллә кайчан алга узып китте дип. Бүгенге көндә һаман да инде менә шул Татарстанда ул шулай, Татарстанда начар, Россиянең башка төбәкләрендә менә барган тенденция алар белән чагыштыру дигән әйбер юк. Һәр хәлдә менә мин бер исламоведның авызыннан, әле экспертның авызыннан менә башка төбәкләрдә шулай, алардан аермалы буларак Татарстанда ул шулай дип сөйләгәннәрен күргәнем юк. Ну, Кавказ варианты килә дип мине куркыталар, ләкин биредә ул шулай ук теге фәнни чагыштыру рәвешендә түгел, ул бары тик куркыту рәвешендә Татарстанга Кавказ килә дип. Югыйсә бит менә шулай чагыштырып карасаң, бәлки Татарстанда барган вакыйгаларга ул караш башкачарак булыр иде. Чөнки менә бу июльдә булган вакыйгалар ул очраклы хәлме? Менә ни өчен ул Татарстанда булган? Очраклы булмаса Татарстанда ни өчен менә ул вакыйгалар шулай эшкә кергәнме? Ә Россиянең башка төбәкләрендә ни өчен ул юк? Аларда ситуация уңайраакмы дигән бик күп сораулар туа. Ул сорауларны кызганычка каршы менә куеп, чын мәгънәсендә объектив анализ биргән бер мәкаләдә чыккан. Хаман инде кайберсе шул теге злорадство, вот теге усаллык белән менә шул кирәк сезгә дип язучылар да бар инде. Кайберләре менә ниндидер Татарстанда криминал, Татарстанда менә шул акча бүлү дигән теге үзләренең ул фикерләр дә булу мөмкин инде, әлбәттә, аны бөтенләй читкә дә тәрергә ярамыйдыр. Менә шул теге бөтен Россиядә барган, аннары менә глобальләшү процессларының бер чаклышы булмаган микән дип киң яссылыкта караучылар юк дип әйтер идем. Менә һәрхәлдә минем бер мәкаләдә укыганым юк. Чөнки бит инде менә алар радикальләр шуны китерсә, күрсәк, менә урманда йөргән тотучылар бит инде ул Башкортстанда да булды, Башкортстан белән Пермь чигендә дә булды ул хакта инде язгаладылар. Ләкин бүген аның берсендә иск алмыйлар. Менә ул процесслар башка төбәкләрдә дә булды. Демәк, бу Россиягә хас төбәкләр, Татарстанда менә үтерү булган икән. Бу ишраклымы? Исә аның насылы нидән гыйбарәт? Деген сұрауны қойып, қызғанша қаршы текшірген кіші йоқ. Шоған мен бұл берді істен-істенгені фикірләуіні ершірек көрем әлбәтті. Қазір уақытлы мәдбуғат шаралары алар бар да, енді мәді көбісі мүстәқил. Әм бүгінгі күнді административ шаралар қолланып, кімнеңдір ауызын тұмалау ол мүмкін түгіл. Көп мүгіне әтіршіпті. Но мені әлбәтті мені Рейс Лиманов енді бек көп яза. Аның бик күп фикерләре белән дә килешмәскә дә мөмкин. Ләкин бердән бер юл нәрсә кала инде ул. Әгәр дә инде аның белән килешмәшләр күп икән, фикерләрен күбрәк язарга тиешләр. Без альтернатив менә фикерләрне күбрәк язарга тиешбез. Бүгенге көндә менә Рәис Сөлеймановның мәхәлләләре ул регнумда да, аның бик күп матбугат чыгарында да чыгып тора. Ә менә альтернатив фикерләр бик аз яңгырый. Шуңа күрә дә аның әйткән сүзләре беренче планга чыга бара, чөнки бит инде бүгенге көндә ситуацияга анализ бирүчеләр шактый аз. Әгәр дә инде бер кызыклырак мәкалә күренсә, журналистлар алалар да аны бөтен матбугат чараларында өч бастырып чыгаралар. Мысы бастыра, мысы бастыра һәм ул бөтен матбугат чараларында тарала. Ә менә инде башка фикерләрне әйтүче альтернатив мәкаләләр булса, аларны да бастырып чыгаралар иде һәм шуңа күрә дә менә бу Ама вакытлы матбугат чараларында альтернатив фикерләрдә фикер төрлелеге дә күбрәк булыр иде. Бүгенге көндә менә әлбәттә Рәис Сөләймановны инде сүгәләр, аны болай провокацион мәкаләләр язып утыра дип. Ләкин сүгәләр булмый, башка фикер әйтергә кирәк. Монда бүген башка чара юк дип әйтер идем мин. Күбрәк менә шушы традицион кыйммәтчелекне тарату, әгәр дә инде без ул фикерләр белән килешмибез икән, башка фикерләрне әйтү, аның хакында күбрәк язу, матбугат чараларында тарату, ул бик мөһим. Бүгенге көндә шуннан да вакытлы матбугат чаралары бик зур көч. Менә Татарстанда булган вакыйгалар да бит инде шул ук дөнья нәзарәте тирәсендә барган вакыйгаларны да Ну, дөресен әйтик, вакытлы матбугат чаралары да шактый куерттылар инде. Менә ул бер-ике чаралардан зур тенденция ясап күрсәтүләр дә булды. Моны менә нәрсә дип әйтергә мөмкин инде? Биредә бит инде кем дә булса гаепләп булмый. Журналистлар шөгыльләнәләр, бәлки аны кайберсе заказ белән язадыр инде, кайберсе ихлас күңелдән объектив процессларны яктыртам дип яза торгандыр. Әм бүгенге көндә бары тик инде ниндидер мәкалә чыга икән, аңар җавап итеп, күбрәк башкаларны чыгарып, башка фикерне яңгыратуына кала.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән Петербург дәүләт университеты доценты Гамар Исаев та килешә һәм чын исламовидлар бармак белән генә санарлык булуын әйтә.
Если, например, рассматривать в качестве исламоведа любого человека, так или иначе говорящего или обращающего внимание на мусульманскую тему, то мы увидим огромное количество людей, которые могли бы формально считаться исламоведами. Но при этом очевидно, что вот к этому понятию нужно относиться как можно более строго, поскольку в противном случае мы как раз-таки имеем дело с большим количеством самозванных исламоведов, которые, рассуждая об исламе, наукообразно рассуждая, вдруг становятся в глазах общественности признанными исламоведами.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башки никогда не обижали.
Қ Qazanın Apanay məşdində Apanayevlər nəsli vəkillərinin işraşı uğuzdu. Şara otaqlı tatar məqrifətçilərə, sövdəgərləri, məqəlimləri, imamları, cəməqət işlikləri Apanayevlər nəsli xirmətinə 40N uxu bilən başlandı. Məclisini əliqə işraşına ayıştırışı da bulan Müslimə İctimağı İşması reisi Əlmirə Ədiyət Tullin alıb bardı.
Şartman sizinle kurulge, ne bizden meşgitimizde, Udin tağında sizinle yüşrat giler, başlayısız bizim meşgitimizde biz türlü şaralarından uzdurma tırışır biz.
Cemaat biz, bizimizde bayımsızlıktan şaralara değişmiz. Bir taraflıktan, biz tatarız, biz büyük tatar milletinin doğumçuları, biz şuşundaki opanaylarının doğumçuları, Мен бір неше кітап оқып шықтым. Шок қаттым жамаға. Біздің Апанайлар тұрғында, алғарышының қарлығашыларының тұрғында, біздің тон-тон энциклопедияларды шығарға дейіз, әмін оларды танытыға дейіз.
Әуду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллах. Muhammed Ali Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rıfaklarına hususan bağışladık. Şuşa Apanay Abdullah Apanay Hazretlerinin ruh şeriflerine Allah'ın nesil nesillerine ulgen Müslüman kardeşlerimizin ruh şeriflerine vefat bulan Şuşa Apanay nesilinden vefat bulan her bir Müslüman kardeşlerimizin ruh şeriflerine bağışladık.
Bizim Tataristanımızda Kazanımızda Metul Tataristanımızda Apanayevlar kibir, milli məğalifimizge, milli xərəkətimizge, ziyaratlarımızga, həm yetimlərge, başlarga yerdən iştirdən qatlı, kuvvetli nəsil yox. Nindiginə nəsillərdən bir gəlbirgə işləmədən nəralardır. Nisi gitib alaq toqqanı büsətləm. Nə bəbirdinə Apanayevlar da Xəzər 3-cü poliklinik. Anın qırıyində barını çözülgənlər, şuşu yorlu kişilərini, Сәлемәт деген қайғырту үшін қатты больница ұшқанда шығып мені құрында, түркін құрында. Бұлардың яқшылықларын әкіпетір болмайды. Әмі олар барысы да, бізні айырым дәулет болып яшау біз бұрында қиялданғанда. Хәм шушы дәулет болып яшау үшін кейбәк болған күнәр ұсталарын, күнәр иелерін де олар қазірлегенде. Хәтті қызлардан не қадар дейін, нағиялар ашыққа тұршып жүргенде. Чүнки бұл қаракеттен қатыңызларда қалуға тиіш болмаған. Шуңа күрә татар халқының бір дәңдір, бейін дәулет болып, кішілерінің бейін кішілер болып, әгер бұл кішілер исән қиялағаны, әгер дәріне бұл кішілер исән болып, бұлар язған кітапқа біз ұқып тәрбиелеген болса, мен ойлайым, біздің татар мейзер кішілерді дүнияда кигіздер болмасы едізген. Қызғаныш шуңа күрә Сталин ағаның нәсілдерін қатып өтірген, Апанайлардан жиде кіші алып өтірген. Иң бірінші шулардан башланған дейсін. Ярап кетті құдайым, мына бір нәрсені айтасым келеді. Шушы Апанайлар деген нәсіліне, шушы көрір есімді ертіп алсын сіздің буындарыңыз. Ярап кетті құдайым. Біз Апанайлар деп, ол әлгі уақытта Сталин заманында олар бірсі бірін бірсі сөйлесіп қорыққандар. Менің Софья Васильевна, ураның екінші жағынан мұрлып кеткен уақыттарымыз болды деп. Сізге құдайым деп өмірлеріңіз нәсіп етпесін. Сіз Апанайлардың есімін тұрған. Олардың мына шушы нәсілдің мақтымдығын, биіктігін сақтай тұрған кісілер болғандар болсын есіңізде. Бик зор рахмет сізге.
Қазанда Апанайлар нәсілі ұшырашуы турындағы видеоны біздің интернет сәхифемізде қоры аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Соңғы хабарлардан соң Ozatlyq толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары біле таныстырамыз. Бүгін Шулай Қошма Штаттарда Узашақ Мисс Азия бәйгесінде Татарстанны вәкілшілік етеші қыз білен сөйлесеміз. Һәм Қазанда түсірілешек яңа фильм нішкәліктерінә тоқталырбыз. Ozatlyq'тан айырылмағыз. Ә хәзер соңғы хабарлар белән микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрдә куллануда гаепләнгән Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны гаепсез дигән карар гамәлдән чыгарылды. Сарбаев эше яңа тикшерүгә башка хөкемдарларга җибәрелде. Элекке премьерга шәһәрдән китмәү шарты куелды. Брюссельдә җыелган финанс министрлары очрашуында Грециягә чираттагы акчалата ярдәмне бирми торырга илнең 2 ел эчендә дефицитны киметүне көтәргә карар итте. Халыкара кредитлар мәсьәләсе тагын 20 ноябрь каралачак. Рәсмиләр планлаштырылган яңа ярдәм тиз арада килмәсә, Греция бөтенләй акчасыз калачак дип белдерде. Сишәмбе көнне Казанда футбол стадионы төзелешендә кран җимерелеп төшеп 25 яшьлек эшче халак булды. Татарстан тикшерү идарәсе бу фаҗигале хәлне тикшерү эшен башлады. Хаҗдан кайта алмаган Башкортстан мөселманнары исеменнән БСТ телевидение каналына шалтыраткан берәү 300ләп кешенең билгесез сәбәпләрдән Мәккәдә калырга мәҗбүр булганын әйткән. Бу төркем Уфага узган атнада ук кайтырга тиеш булган. Башкортстан диния нәзарәте бу төркемнең 20 ноябрьдә генә кайтырга тиеш булганын белдерде. Әмма хаҗилар моның белән килешми. Казанның Идел буе районы прокуратурасы башкаланың иң яхшы мәктәпләренең берсе саналган 83-нче санлы уку йортында дәреслекләр җитмәүен таныды. Бу хакта прокуратурага Казан кеше хокуклары үзәге ярдәмендә бер укучының әнисе Наталья Алексеева мөрәҗәгать иткән булган. Прокуратура мәгълүматларына караганда, мәктәпләр яңа дәреслекләр белән 5 елга бер тәэмин ителә. Җитәкчелек алдагы 5 елга кирәк булачак китаплар турында мәгълүматны дөрес планлаштырырга һәм аларның тиешле санын алырга тиеш. Мәктәп җитәкчелеге яңа уку елына яңа дәреслек алырга планлаштырган, әмма моның өчен бюджетта акча каралмаган. Яңа дәреслекләр өчен акчаны ата-аналар түләгән. Бу гамәле белән мәктәп конституциядә каралган һәр баланың бушлай белем алуга хукукын боза дигән прокуратура белдерүендә. Татарстан эчке эшләр министрлыгының наркотик сәүдәсенә каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Казанда пенсия яшендә бер кешене тоткарлады. Тоткарлау вакытында бу кешедә 10 грамм, соңрак өендә тагын 250 грамм хашиш табылды. Пенсионерга канунсыз наркотик сатуда гаепләү белдерелде. Балтачта яшәүче Габдул Хайбариев исемле 67 яшьлек пенсионер шулай ук канун бозуда гаепләнә. Бариев исә үз компьютерында рөхсәтсез алган программаларны куллануда гаепләнә. Кабарда-Балкар Республикасы башкаласы Нальчикта 15 ноябрь көнне дөньяви җәмгыятьтә мөселманнарның роле дини һәм милли гореф-гадәтләрнең ни дәрәҗәдә бергә сакланалуына багышланган халыкара конференция үтәчәк. Җыенга Дөнья ислам галимнәре берлеге генераль секретаре Али Аль-Карадахи, Төркиянең дин эшләре министры Мәхмәт Гөрмәс, ислам дәүләтләреннән галимнәр катнашачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда безне кем эзәрлекле һәм ни өчен дигән мәкалә экстремистик дип табылды. Вакыт Урал газетасында чыккан язмага лингвистик тикшерү уздырылды. Мәктәпләрдә дини киемнәрне киюгә багышланган социологик тикшерү нәтиҗәләре белән Милли Республика вәкилләре килешеп бетми. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеев полиция белән бәйле чираттагы җанҗал турында сөйли.
Фәлә 24 яшьлек егетте полиция тукмаган. Тукмау усуллары күпте күргәндәрдә лә хайран калдырган. Полиция хезмәткәрләре Казан коллегаларының усулларын куллану менән дә куркыткан. Бәлегә тарусы Гарик Макрчян.
Клейма прицепляли сюда, получается, вот на голову наматывали скотчем вот так, бил током. Глаза закрывал, аж в глазах прям искрило.
Полицияның үдвәкәләттәрен арттырып ебәрүе сәбәпле енеет эше кузгатылды. Егетте токтан һуктырганда, мине ойышкан енеетселеккә каршы идаралыкта язаланылар. Тәүге каттагы кабинеттардың берһендә өс хезмәткәр автомобиль тросы һәм кул салар ярдәмендә егетте телевизор позыгына ултырткан. Бындай осракта ярты сәгатьтән кешенең тәне ой-ой башлай. Полиция хезмәткәрләре егет аңына килеп кәрәкле һүзләрҙе әйтмәһә, енси көсләү менән дә янаган.
Одевали противогаз, обматывали скотчем, получается, вокруг, чтобы воздуха не хватало, и били в этот момент. Тыкал ручки вот по ягодицам, сказал, что ну сейчас войдет мне задний проход, вот, или бутылку засунуть что-нибудь.
Гарик Мукрчанда, наркотиктар хаклауда шикләп кулгалалар. Егет наркотиктарды тап полиция хезмәткәрләре минең тәмәке кабына ташланы дип белдерә. Үфәләге тукталыштарның береһендә тартып торган егеттән полиция хезмәткәрләре тәмәке һорай. Гарик кабы менән бергә бирә. Һуңынан ошо каптан наркотиктар табылала инде. Тиешле урынга килтерелгәс, полиция хезмәткәрләре егетте 2 тәүлек тукмай һәм ул үзенә каршы күрһәтмә бирергә ризалаша.
Говорят, якобы либо наркотики берешь, либо разбойное нападение на себя. Если я пойду куда-нибудь жаловаться, то все мои друзья, все мои близкие, ну, пострадают из-за меня. У кого? Ну, у всех найдем что-нибудь.
Гарик яңғыҙы 4 йәшлек бала тәрбиәләй. 19 йәшендә ул мәхкәмәгә тарттырылған. Тап шуның өсөн дә хуҡуҡ һаҡлаусылар уға ҡарата яңы эш асмаҡсы булалар инде, ти уның атаһы.
Это самый легкий вариант. Чем искать настоящий преступника, вот же готовый есть. Пару раз кулаком куда надо побьют, признавать будут и все. И дело закрыто. Я отец, и до того унижения, до того этого-то уже у меня сердце взрывается. Вот как сотрудники милиции, полиции, которые вот таких зверских, таких фашистских этих, да, пытками своим-то. Вот я хочу вот такие нести наказания.
Мәкерчан тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән, полицияның үҙ вәкаләттәрен арттырып ебәреү сәбәпле енәет эше кузгатылды, ди комитет вәкиле Светлана Абрамова.
Определенная степень тяжести телесных повреждений угарника Мокрчана – это побои. В настоящее время устанавливается причина происхождения этих телесных повреждений и, соответственно, те лица, которые их причинили.
Бұнан тыш, язалауларға қаршы комитет ағзалары уйдалы текшері өткерген, һәм ғарикті язалаусы бір полиция қызметкерінің электе қырын іштері болуына сықлаған комитет өкелі Олег Голов.
Кожевников Сергей Сергеевич у нас проходит по ряду других дел, то есть все идентичное, цвет троса, та же самая динамо машины, которая бьет током.
Ни себептендер язалауларға қаршы комитет ағзаларын енеет іші менен таныштырудан баш тарталар. Светлана Абрамова.
В уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования могут принимать участие со стороны потерпевшего в качестве их представителей только адвокаты.
Шулук вакытта эске текшерүү хезмәтләре буенча мәкерчандардың харизаһында телгә алынган полиция хезмәткәрләре эштән кабылган. Республика буенча эске эштәр министрлыгы вәкиле Максим Радионов.
Сотрудник был уволен по отрицательным основаниям. Ряд его руководителей понесли строгое дисциплинарное наказание, а начальник подразделения по борьбе с организованной преступностью освобожден от занимаемой должности.
Гарик һәм оның якындары был эште алагына тиклем алып еткерген ниетлей.
Азатлык радиосы Уфа.
Мәхкәмә «Вақыт Урал» газетаһындағы мәҡәләне экстремистик дип тапты. Өфө ҡалаһы Ленин районы прокуратураһы талабы буйынса «Беҙҙе кем эҙәрлекләй һәм ни өсөн» тигән мәҡәлә лингвистик анализ үткән. Уға ярашлы мәҡәләлә милләт ара аҙғышҡа этәреүсе, Төньяк Кавказдағы террор ғәмәлдәрен аҡлаусы фекерҙәр барлығы асыҡланған. Шул сәбәпле прокуратура был мәҡәләне экстремистик дип тапты һәм экстремистик мәҡәләләрҙең федераль исемлегенә индерҙе. Башкортостанда қызықлы социологик текшерү йомғақтары иғлан ителді. Бақты һәң Рәсәйдә һәр икенсе кеше мәктәптәрдә дини кейемдәрҙе тыйыу яғында икән.
Бының менән әлбиттә дини назараты 40-ға риза түгел. Айнур хәзрәт, һеҙ был социологик текшерү йомғақтары менән килешәһегеҙме?
Әлбиттә, был социологик текшерүҙең ундай һөҙөмтәләр менән килешеп етеп булмай. Сөнки нисек инде ул Рәсәйдә һәр икенсе кеше хиджабка имеш каршы булган. Безнең бит инде беләбез, Россиядә 20 миллиондан ашык мусулман. Без беләбез, бәлки кешеләр бутагандыр дип уйлайм. Чөнки күп кешеләр хиджаб менән пәрәнҗәне бутайлар. Пәрәнҗә ул тулыһынса хатын-кызның бүйрәге каплана, күзләре генә күренә һәм төрле тулыһынса кап-кара киемгә хатын-кыз кыз кыйнә бит инде. Ул пәрәнҗә дип атала. Ул пәрәнҗәгә каршы әлбәттә бөтенебез, без үзебез дә пәрәнҗәгә каршы. Әмма ләкин хиджаб ул просто түгел, яулык. Ул хатын-кызның бите һәм кулдары асык торып кала бит инде. Хиджабка каршы мин әле бүгенге көндә ундай кешеләрне хиджабка каршы булган кешеләрне осыраткан юк. Осыратам да бик аз осыратам. Мондай социологик тикшерүләрнең һөҗүмтәһе бик сәерле.
Шул ук вакытта ватандаштарның күпселеге мәктәп формаһы индерүҙе хуплаган. Бөтерәсе йәмәғәт фикерен өйрәнү үҙәге ошондай мәғлүмәттәр бирә. Халык фикеренсә, мәктәп формаһы тураһында ҡарар юғары кимәлдә ҡабул ителергә һәм дөйөм белем биреү учреждениелары өсөн мотлаҡ булырға тейеш. Социологик тикшереүҙә 2000-гә яҡын кеше ҡатнашҡан. Бөгөн Флагы урамдарҙың береһендә сыҡҡан янғынды тикшереү башланды. 16 ғаилә йорт ҡаралтыһыҙ тороп ҡалды. 1930-нсы йылдарҙа төҙөлгән барактарға 5 тапҡыр ут төртәләр, әммә һәр осраҡта ла йортта яшәүселәр утты күреп ҡалып, уны һүндерә. Был юлы инде бәлә көтмәгәндә килә. торлақ қалушылар үшін вақытлыса яшау орындары берілген. Башқұртстанда іш хақ бойынса өтеш соңғы жылдарда тәуге тапқыр Ресейдің ортаса кемелін өтеп кеткен. Республиканың Хизмет һәм халықты социаль яқлау министрлығынан хәбәр итүләренсә, 2012 елдың 9 айында ортаса айлық төләү 15%-ка үтеп, 19600 сумдан ашып кеткен. Ресей бойынса ул 14% самаһа. Министрлыкта билдәләүҙәренсә, иҡтисадта тауар һәм хеҙмәттәргә хаҡ артыуҙан алда барыу маҡсатынан эш хаҡына 3 ай һайын индексация үткәрелә барған. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы, Уфа.
Бер ай элек Татарстанда Илдар Әбүзәров әсәренән нигезләнгән Ҡорбан роман фильмын төшерә башладылар. Режиссер Салават Юзиев төшергән фильм урыс телендә булачак. Тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Илдар Әбүзәров китап сөйүчеләргә «Хуш», «Ограбление по-албански», «Мутабор» кебек әсәрләргә шатаныш. 2011 елда ул «Ҡорбан» роман әсәре өчен дәрәҗәле Пушкин әдәби бүләгенә лайык булды. Фильмда шактый танылган артистлар катнаша. Даниил Шихапов, Эрнест Тимерханов, Роза Хайруллина кебек Русия күләм билгеле исемнәр тамашачыларга яхшы таныш. Аларның барысында бер үзенчәлек берләштерә. Артистларда татар кана Мәскәүдән һәм Петербурдан чакырылган йолдызлардан тыш фильмдә җирле актерлар да уйный. Мәсәлән, Татар дәүләт опера һәм балет театры балеринасы Александра Елагина фильмдә төп хатын-кыз ролен башкара. Шулай ук кадрда Яңа гасыр телеканалы алып баручысы Ләйсән Дусаеваны да күреп булар. Ул Камилла ролендә. Әсәрдә Польша татарлары тормышы тасвирлана. Романдагы геройлар иҗат кешеләре. Барысы бергә биш егет аларның дуслары балерина. Балерина Марисия җитди авырып киткәч, егетләр Ҡорбан бәйрәменә сыйыр ҡорбан итәргә ният кыла. Алар өчен бу чагыштырмача яңа эш була. Ләкин шуңа ҡарамастан, милли тамырлар үзенекен итә. Дуслары Марисияның ғүмерен саҡлап ҡалу өчен теләсән инде чаралар күреүне дөрөс дип табалар. Режиссер Салават Юзиев әсәрнең сюжетын Татарстанга күчерергә ният кылган. Китапта төп герой юк, әмма фильмда ул бар. Скрипкачы Йосиф ролен Казанда туып үскән, бүген Петербурда яшәүче актер Даниил Шихапов башкара. Икенче бер герой китапта бөтенләй юк, ләкин режиссер тарафыннан фильмга яңа персонаж кертелгән. Йосифның бер туганы Марсны чыгышы белән Уфадан булган Эрнест Тимерханов уйный. Марста скрипка Марс һәм Йосиф икесе Татарстанда яши. Берсе Рөстәм Әбәзов оркестрында, икенчесе симфоник оркестрда уйнап көн күрә. Балерина Марися Татар дәүләт һәм опера балет театрында бий. Салават Юзиев өчен бу беренче тулы метрлы фильмның арчы сәнгатькәр үзен драматург буларак сынаган иде. Аның әсәре буенча куелган «Ут күршеләр» спектакле бүген Камал театры сәхнәсендә бара. Кино сөючеләргә Юзиев иҗаты 121, Фәридә, Ногайбәкләр юлы дигән кыска һәм документаль фильмнары шатаныш. Әмма режиссер бу фильмны алга китеш дип бәяли. Фильмның мәгънәсе ҡорбан итүдән ғибәрәт. Без гел нәрсәнедер ҡорбанға китерәбез. Бу темаға кинода да, әдәбиәтта да йыш мөрәжәғәт итәләр. Фильмда һәр персонаж яҡыннары өчен ниндәйҙер ҡорбанға бара. Хәтта ҡайбер ғәмәлләр үз тормошон шиг астына ҡуйып башҡарыла. Ҡорбан чалу татар мөсөлман ғөрөф-ғәҙәте генә түгел. Библияда да бу хаҡта сүз әйтелә. Авраам үзенең баласын ҡорбан чалырға теле һәм архангел килеп аны бу ғәмәлдән тоя. Ҡөрән Дә бу Ибраһим һәм аның улы Исмагыйл. Бу гомум кешелек темасы ди фильмның режиссеры Салават Юзиев. Әсәрдә ҡорбанға сыйыр китергән булсалар, фильмдә ул сарыҡҡа үзгәртелгән. Мунысы татар мөхитенә туры китереп эшләнелде дип аңлата Юзиев. Беренчедән фильмның артҡы фонында мәсҗетләр, Ҡазан архитектурасы күренеп торачак. Икенчедән фильмның сюжетын дөньяның теләсән инде пишмәгенә күчерсәк тә, төп мәгънәсе юғалмаячак ди ул. Соңғы арада күп татар фильмнарын урыс телендә төшерү гадәте кереп китте. Режиссерның бу мәсьәләгә үз карашы. Бу бик авыр сорау һәм шул ук вакытта кызыклы сорау. Монда дөреслекнең чын барлыкның да үз өлеше бар дип саныйм. Мәсәлән, мин Тукайга багышланган 121 фильмын төшереп йөргәндә нинди телдә эшләячәгемә шикләнмәдем. Анда хәлләр 20-нче гасыр башында бара. Әгәр Тукайлар, Әмирханнар үзара урыс телендә аралашса, бу чын барлыкны күрсәтә. күрсәтмәс иде. Әгәр фильмдагы сюжет берәр татар авылында төшерелсә, аны урыс телендә эшләү шулай ук дөреслеккә туры килмәс. Ә инде Казан турында сүз бара икән, биредәге кешеләр үзара күбесенчә урысча аралашканын күрербез. Безнең өчен дөреслекне чагылдыру соңгы урында тормый. Шуңа да фильмны урыс телендә төшерергә карар кылдык дип аңлата Курбан Роман фильмы режиссеры Салават Юзиев. Юзиев фикеренчә, күпме генә фильмнар эшләнелсә дә, әлегә татар кинематографы юк хәлдә. Театр артистлары белән генә шын кино эшләп булмаячагына инанганын әйтә. Шуңа күрә режиссер Мәскәүдән һәм Петербурдан артистлар чакырырга мәҗбүр. Татар киносы дигән әйбер әлегә юк диярлек. Аның нигезе юк. Билгеле, бераз тәҗрибә бар, әмма профессионаллык җитеп бетми. Татарның үз театр мәктәбе бар, әмма кино өчен ул туры килми. Әгәр театр артистларын гына чакырып фильм төшерсәк, без ни бары пленкага төшерелгән видео гына күрербез. Булай эшләү дөрес түгел дигән карарга килдек. Шуңа күрә хәзер безгә үзебезгә хас кино эзләнүне дәвам итәргә кирәк дип аңлата режиссер. Салават Юзиев бүгенге кинематографта тел мәсьәләсенең мөһим роль уйнамаганын ассызыклап үтә. Америкага барып төшерүче башка милләт фильмнарын мисалга китерә. Фильмның нинди телдә булуы мөһим түгел. Нинди генә телдә булмасын, милли үзенчәлек һәр фильмда чагылып торачак ул. Мәсәлән, японнарны гына алыйк. Алар АҚШ-ка килеп инглиз телендә фильм төшерә. Әмма дә япон атмосферасы ярылып ята. Билгеле, Босния режиссеры Әмир Кустурица Америкада төшерә. Ләкин тамашачы фильмда Босния Балкан рухын күрә. Татар кешесе дә шулай ук. Әгәр ул сәләтле икән, нинди генә илгә бармасын, милләтнең җанын берничә кадрда ачып бирә ала. Бүгенге кинематографта тел мәсьәләсе бөтенләй икенче планга күчте. Мәсәлән, Мел Гибсон төшергән Апокалипсис фильмындагы персонажлар майя индианнары телендә аралаша, ә Христос газаплары үлгән иске арамей телендә эшләнелгән. Әмма моңа карамастан карарлык фильм дип әйтер идем. Шуңа күрә бүгенге кинематограф тел беренчел урында тормый, ди Юзеев. Курбан Роман фильмының бюджеты әлегә төгәл билгеле түгел. Әмма уртак ул Русия фильмнары белән чагыштырганда хакы түбәнрәк. Юзеев сүзләренчә, күп матди ярдәмне Татарстан күрсәтә. Премьераның кайчан булачагы әлегә билгесез. Әмма авторлар аны бер елдан Казанда үтүче Мөселман кинофестивалендә күрсәтергә ниятли. Быелгы өлешләрне ноябрьдә төшереп бетерәләр, ә калган өлеше апрель аенда калган. Шуннан соң фильмны эшкәртү һәм монтаж эшләре башланачак.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә Уралдан Илдус булай дип язып калдырган. Урыс телендә татар фильмнар төшерү татарны урысга әйләндерүне дәвам итү була. Урыс телле кешеләр аны барыбер карамаслар, чөнки алар ана теленнән күптән баз кичкәннәр. Урыс кешесенә ул бөтенләй кирәкми. Кирәксә, берничә телдә титрлар куеп та күрсәтергә булыр иде. Бу фильмны акча эшләү өчен генә төшерәләр булса булып чыга дип язып калдырган Уралдан Илдус. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең яңа фильм турында фикерләрегез булса, алар белән Азатлык орг сәхифәсендә уртаклаша аласыз.
Азатлык радиосы.
16-17 ноябрьдә Лос-Анджелес шәһәрендә үтәчәк Мисс Азия бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашачак. Петербурда туган, Чаллыда мәктәптә укыган, соңгы 10 елга якын АҚШ-та яшәгән Хәдиҗәт Нурбагандова бәйгедә Сөембикә киемен күрсәтәчәк, татар халкының мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре турында сөйләячәк. Чара 1989 елдан бирле оештырыла. Хәдиҗәт Нурбагандова бәйге алдыннан азатлык сорауларына җавап бирде.
Хәдиҗәт Нурбагандова белән без телефонда сөйләштек. Бәйге турында ул ишетеп белгән, быел исә үзе катнашып карарга булган. Кастингта катнашып финалга үткән, гариза язгач башта Россия вәкиле булырмын дип уйлаган да, аннары дуктале Россияны башкалар да күрсәтә ала бит, аннары Россияны булай да һәркем белә дип Татарстан кызы буларак таныткан үзен. Россия дигәч бөтен дөньяда күпләр Мәскәү белән Петербургны гына белә. Хәдиҗәт исә Татарстанны, аның үзенчәлекле мәдәниятен, тарихын күрсәтергә теләгән.
Много как бы иностранцев, они не информированы о нашей многокультурности, многонациональности, многорелигиозности в нашей стране. И поэтому я решила, что, может быть, будет иметь смысл представлять именно Республику Татарстан, чтобы татарстане тоже узнали, что как бы Татарстан есть такая республика в Российской Федерации со своей культурой, со своей историей, своими традициями. И национальная или культурная часть конкурса для нас это будет показ нашего национального костюма. Подробности о национальном костюме мы будем рассказывать непосредственно членам жюри в пятницу. Там будет рассказана история о костюме, почему выбраны именно такие цвета, какие-то атрибуты, какова история, что за этим кроется и так далее. И потом на самом конкурсе, значит, в субботу мы также будем, ну, как бы выходить в этих костюмах и показывать их.
Хадижетнинг деваниси украин, бабасы татар. Олар оның тәрбиесінде зур роль ойнаған. Оларны нишек хатерлисің деген сұрауға ол мені нишек жауап берді.
На самом деле украинского немного, потому что после рождения в Санкт-Петербурге я жила немножко на Украине, но я была совсем маленькой. То есть, честно говоря, кроме Азовского моря, я об Украине особо много не помню. О Татарстане, конечно, у меня сложено более сильное понятие и впечатление, так как в Татарстан мы переехали, когда мне было 6 лет, в Набережные Челны. И до 18 лет я прожила в Набережных Челнах. То есть, естественно, как бы во мне очень много впитано татарской культуры.
Хадишет бірнеше шет тілді сөйлеше, саясат білен қызықсына Испанияның Басклар елінде оқып қайтқан.
Да, я начала учиться в России, но после третьего курса института Академии туризма я переехала в Америку. И здесь я сначала, значит, закончила институт моды и дизайна по специализации маркетинг товаров, а потом я перевелась в университет Южной Калифорнии, где я получила, значит, диплом по специальности международные отношения. И как бы в то время, пока я обучалась в университете Южной Калифорнии, я поехала по студенческому обмену в Испанию, это значит на север Испании, как в регион Басков получается. Да, и я, значит, училась там на протяжении семестра. Да, вы правильно заметили, что у меня как бы очень сильный интерес к культуре, к путешествиям, к разным странам.
Татарстан исеменнән чыгыш ясау Хадижат өчен бик зур дәрәҗә. Татарстан Русиянең үзенчәлекле бер төбәге бит ди ул. Аның мәдәнияте, теле башка. Хадижатның максаты бәйгә аша Татарстанны таныту. Татарстаннан ул бернинди реакция дә көтми, әмма кешеләр бу турыда белсә, бик яхшы булар иде ди ул.
Я, честно говоря, это делаю не для того, чтобы привлечь какое-то там внимание к себе или заработать, не знаю, что для себя в Татарстане. Но, ну, конечно, бы мне хотелось, чтобы люди об этом знали, это понятно. Но в то же самое время я ни на что не претендую и ничего не пытаюсь заполучить.
Русияда гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы яшь кызлар еш кына акчалы криминалларның сөйәркәләренә әйләнә, аларның имиджы бозыла, бер ялтыра балалар да онытылалар. Көнбатышта андыйларның үзләренә соңыннан сәясәт, реклама, модада зур имидж ясаулары билгеле. Бу бәйгедә катнашып Хадижәтнең тормышында нинди үзгәрешләр булар?
Я думаю, что каждая девушка делает свой собственный выбор, идя на, ну, на какой-то, совершая какой-то определенный поступок. Естественно, лучше, когда это все сделано осознанно. Соответственно, лично для себя, когда я, значит, ну, как бы захотела участвовать в этом конкурсе, я понимала и принимала последствия, которые это может повлечь. Я считаю это для себя, естественно, только положительным, потому что это опыт, который развивает меня во многих направлениях. С культурной точки зрения я познакомилась с очень многими девушками с разных стран, либо как бы они сами приехали из этих стран, либо их родители. То есть я впитываю и узнаю очень много культурных ценностей других народов.
Минем тормышым кайсы якка борылса да, бизнеска, модага, мин бәйгегә әзерләнү вакытында алган тәҗрибәне куллана алырмын дип уйлыйм, ди Хадижат. Хадижат эш белән сәфәрдә күп йөри. Бәйгегә әзерләнә башлаганнан бирле ул инде Бразилия белән Италиягә барып кайткан, Чикагода булган. Эш күп вакыт аз ди ул. Бәйгегә әзерлек якшәмбе көннәре уза. Һәм Лос-Анджелесдә булса, ул анда бара. Аналар бию дәресләрен үз-үзеңне сәхнәдә тутту, сорауларга җавап бирү дәресләрен ала. Милли киемне әзерләргә Чаллыда яшәүче әнисе булышкан. Чалла ательесендә аңа Сөембикә киемен тегеп биргәннәр.
После того, как я, значит, начала развивать вот эту идею участия в конкурсе, то я познакомилась с очень как бы многими людьми татарской национальности в Америке, в разных штатах, можно так сказать, вот, например, в Нью-Йорке или же у нас здесь, в Калифорнии. Очень сильно мне помогает американская туркская татарская ассоциация, и именно Диляре Апа, она как бы мне очень много и очень сильно подсказала, значит, о нашей культуре, истории, татарском национальном костюме, татарской национальной кухне. Они мне даже, значит, помогли с с подбором костюма, когда нужно было показывать нам наши национальные костюмы в августе в одном из музеев города. То есть они для меня как бы очень сильно способствовали в этом, за что я им очень благодарна.
Быйыл бәйгедә көрәш авыр булачак, диләр. Һәр кызның үз тышкы һәм эчке матурлыгы, һәр кызның үз тормышы. Жюри барысына да аерым игътибар итәр. Тышкы кыяфәттән алып сөйләшә белү, акыл һәм тәрбиягә аерым бәя бирәләр, дип ышанып кала Хәдиҗәт Нурмагандова.
Хәдиҗәт Нурмагандова белән Алсу Кырмаш сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.